რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც კუბა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ პრაღის სტუდიიდან. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები გავრცელებული ინფორმაციით ქალაქ კობანისაკენ მიიწევენ. ვლადიმერ პუტინმა მოლდავეთი გააკრიტიკა ევროკავშირთან შეთანხმების გამო. დასახელდნენ ნობელის პრემიის ლაურეატები მშვიდობის დარგში. დეპუტატი გოგლა ჟვანია ამბობს, რომ გარდაცვლილი პრემიერის საქმე მალე გახდება, გამოძიება მალე გადავა დასკვნით ფაზაში. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა ჯგუფებმა გავრცელებული ინფორმაციით სირიის ქალაქ კობანის სიღრმისაკენ კიდევ უფრო წაიწიეს. ამის შესახებ ინფორმაცია სირიელი აქტივისტები ავრცელებენ ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიაზე დაყრდნობით. 10 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები სუმცირე ქალაქის 40%-ს აკონტროლებენ. ბრიტანეთში მოქმედი ორგანიზაციის ინფორმაციით ექსტრემისტები სულად აკონტროლებენ ქალაქის იმ რაიონს, სადაც ქურთების ადმინისტრაცია მდებარეობს. მშვიდობის დარგში 2019 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატებად პაკისტანელი ქალთა უფლებათა დამცველი მალალა იუსაფზაი და ბავშვთა უფლებების დამცველი ინდოელი მოღვაწე კაილაშ სატიართი დასახელდნენ. გამარჯვებულების ვინაობა ოსლოში დღეს ნორვეგიის აკადემიის მდივანმა ტორბიორ იანგლამანდმა გამოაცხადა. წელს ამ პრემიაზე რეკორდულად დიდი რაოდენობა, 278 ნომინაცია გაკეთდა. მათ შორის იყვნენ რომის პაპი ფრანცისკე და შეერთებული შტატებიდან გაქცეული ინფორმატორი, შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების აგენტოს ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი. რუსეთის პრეზიდენტმა გააკრიტიკა მოლდავეთი, რომელმაც უარი თქვა რუსეთთან კონსულტაციებზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე, როგორც ეს ვლადიმერ პუტინის განმარტებით უკრაინის შემთხვევაში მოხერხდა.
რუსეთი ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ევროკავშირთან და უკრაინასთან. საბოლოოდ შეთანხმებით 2015 წლის 31 დეკემბრამდე გადაგვედო ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილის ამოქმედება. სად იყო მოლდავეთი? რატომ მოლდავეთთან ვერ შევძელით ასეთი ურთიერთობის დამყარება? სამწუხაროდ ჩვენი მოლდაველი კოლეგებისგან ვერ ვეღირსეთ გასაგებ პასუხს.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში, სადაც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტი მიმდინარეობს. მას ესწრება ასევე მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი ტიმოფტი. რუსეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ამოქმედება ნეგატიურად დაისახება მოლდავეთის, საქართველოსა და უკრაინის რუსეთთან სავაჭრო კავშირ ურთიერთობებზე. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატი აცხადებს, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არ უნდა შემსუბუქდეს, ვიდრე ყველა უცხოელი ჯარისკაცი და სამხედრო ტექნიკა არ დატოვებს უკრაინას, არ აღდგება კიევის სუვერენიტეტი მის თვიან საზღვრებში და არ გათავისუფლება ყველა ტყვე. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ვიქტორია ნულანდმა ბერლინში ასპენის ინსტიტუტში გამართულ კონფერენციაზე ისაუბრა. მაკედონიის ხელისუფლების ინფორმაციით ნაკლებ სავარაუდოა, რომ გარდაცვლილი ბრიტანეთის მოქალაქე ებოლის ვირუსით ყოფილიყო დაავადებული, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ საბოლოო დიაგნოზ შემდგომი კვლევა დასჭირდება. ბრიტანეთის გარდაცვლილი მოქალაქის სისხლის ნიმუში გერმანიაში გაგზავნეს ანალიზისათვის. ბრიტანელი მამაკაცი 9 ოქტომბერს გარდაეცვალა, როცა ის სკოპიეს საავადმყოფოში მიყავდათ. მას ჰქონდა მაღალი სიცხე, გულისრევა და შინაგანი სისხლდენა. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრისმა გოგლა ჟვანია აცხადებს, რომ ზურაბ ჟვანიას საქმეზე გამოძიება მალე გადავა დასკვნით ფაზაში. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ყოფილი პრემიერის მამ დეპუტატმა გოგლა ჟვანიამ განუცხადა. მისივე თქმით, ცხედარის ექსგუმაცია ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა თუ ის გადაწყდება, ამ შემთხვევაში მას როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ექსპერტები ჩაატარებენ. იმ შემთხვევაში, თუ დიასპორის მმართველებით 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით იგივე ოდენობის დაფინანსება იქნება გათვალისწინებული, რაც 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტშია, პარლამენტის დიასპორასთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარე გუბა სანიკიძე ბიუჯეტს მხარს არ დაუჭერს და კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტ დატოვებს. დიასპორისათვის განსაზღვრული დაფინანსების ოდენობა გუბა სანიკიძისათვის მიუღებელია პარლამენტში წარდგენილი საბიუჯეტო კანონის პროექტით. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს მხოლოდ 100,000 ლარი ემატება და მისი მთლიანი საბიუჯეტო დაფინანსება მხოლოდ 1 მილიონ ლარს შეადგენს.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში სეპარატისტული რეგიონების შესახებ.
თვლის საერთაშორისო ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაცია, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა ამ რეგიონებში იქნება ერთ-ერთი საბაზისო საშუალება იმისთვის, საბაზისო ინსტრუმენტი, რომ დობა აღდგეს კონფლიქტურ მხარეებს შორის.
10 ოქტომბერს მსოფლიო აღნიშნავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს.
იყენებენ მექანიკურად სიტყვას ღიშს და არც უფიქრდებიან იმას, რომ რამხელა ტკივილს აყენებენ ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს. მაშინ როცა ამ ადამიანებს ისევე უყვართ, ისევე იციან მეგობრობა, მათაც შეუძლიათ ტკეთილი საქმეების კეთება.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი დაარსებიდან 25 წლის თავს ზეიმობს.
25 წელი შეიძლება არ არის ისტორიულად დიდი თარიღი, მაგრამ ეს არის დაფიქსირება იმისა, რომ საქართველო გახდა იმ ოლიმპიური მოძრაობის სრულუფლებიანი და იმ სპორტული ოჯახის წევრი, რომელიც დღემდე არის და რომელსაც დიდ პატივს ჩემენ სოფლიოში.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. დასავლეთ უკრაინაში უარესდება დამოკიდებულება დევნილების მიმართ. რუსეთში კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ეკონომისტი აცხადებს, რომ გავლენიანი ჟურნალიდან მისი პოზიციის გამო გაუშვეს.
ситуация საკმაოდ ბანალურია. ან ალექსაშენკო სამსახურიდან მიდის და მისი სახელის ხსენებაც აღარაა, ან საარსებო სახსრები აღარ გეკნებათ. ხალხს ასეთი დარტყმის ქვეშ ვერ დავაყენებ.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციამ 9 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც საუბარია აღმოსავლეთ ევროპაში 5 თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანთა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე. ანგარიშმა მოიცვა მთიანი ყარაბაღი, დნესტრისპირეთი, აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი და ახლა უკვე ყირიმიც. თვითაღიარებული რესპუბლიკის სტატუსი სერიოზული უფლება დარღვევის ფაქტების წყაროა და მსხვერპლთ ხელი არ მიუწვდებათ სამართლიანობის აღდგენაზე. ვკითხულობთ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციის ანგარიში. ორგანიზაცია მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას კონფლიქტების მოგვარება სწორედ ამ ადამიანების უფლებების დაცვით დაიწყოს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ადამიანის უფლებების დაცვის შეფასება აღმოსავლეთ ევროპის კონფლიქტურ და სადავო რეგიონებში. ასე ქვია ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციის FIDH-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომელშიც 5 კონფლიქტურ რეგიონში არსებული მდგომარეობა აღწერილი. FIDH წერს, რომ ყირიმი შეუერთდა დნესტრისპირეთის, სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთისა და მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკების რიგებს. ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს მსგავსი პრობლემები აერთიანებთ: გადაადგილების თავისუფლება, მოქალაქეობის უფლება, ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების, საკუთრების, დასვისა და განათლების უფლება. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ შეზღუდულია გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლებაც, ხშირია უკანონო დაპატიმრებების პოლიციის მხრიდან წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებიც. აუტანელია, რომ 3 მილიონზე მეტ ადამიანს, რომლებიც აღმოსავლეთ ევროპის თვითაღიარებულ რესპუბლიკებში ცხოვრობენ, ხელი არ მიუწვდებათ სამართალზე, რათა დაიცვან საკუთარი უფლებები, აცხადებს კარიმ ლაჰიჯი, FIDH-ის პრეზიდენტი. საერთაშორისო ფედერაცია ხაზს უსვამს, რომ მსხვერპლებს არ გააჩნიათ რესურსი ამ დარღვევებთან საბრძოლველად. ამ რესპუბლიკებში არსებული სასამართლო სისტემა არაეფექტური, ხელისუფლებაზე დამოკიდებული ან კორუფციულია. საერთაშორისო უფლებადაცვითი მექანიზმები კი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ხელმიუწვდომელია, რადგან ამ რესპუბლიკებს საერთაშორისო საზოგადოება არ აღიარებს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე თავად მონაწილეობდა FIDH-ის მიერ 2014 წლის აპრილში მოწყებულ შეხვედრაში, რომელსაც სწორედ ამ კონფლიქტურ რეგიონებში მოღვაწე უფლებადამცველები და სამოქალაქო საზოგადოების წევრები ესწრებოდნენ. მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია და მათი განწყობები დაედო კიდეც საფუძვლად საერთაშორისო ფედერაციის ანგარიშს. ნინო ტლაშაძე ამბობს, რომ ამ ანგარიშს გამოარჩევს მისი მკვეთრი აქცენტები ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ერთბაშად 5 კონფლიქტური რეგიონის მაგალითზე.
ცვლის საერთაშორისო ანუ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა ამ რეგიონებში იქნება ერთ-ერთი საბაზისო საშუალება იმისთვის, საბაზისო ინსტრუმენტი, რომ დობა აღდგეს კონფლიქტურ მხარეებს შორის და მშვიდობა დამყარდეს. ამ რეგიონებში ჯერ ერთი ადგილობრივი სასამართლო სისტემა ძალიან სუსტი, კორუმპირებული, ასევე არ არის დამოუკიდებელი ის ადგილობრივი დე ფაქტო ხელისუფლებებისგან, შესაბამისად ადგილობრივ მოსახლეობას არ აქვს საშუალება არანაირი თავიანთი უფლებების დასაცავად. ისინი ვერ მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, ამის საშუალება არ აქვს. ერთადერთი ხელი მიუწვდებათ ქვეყნების გავლით და უშათა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მოსახლეობამ შეუძლია მიმართოს საერთაშორისო ორგანიზაციებს მხოლოდ საქართველოს გავლით.
რჩება თუ არა ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემები დღემდე გადაუჭრელ პრობლემებმა თვით აღიარებულ რესპუბლიკებში და რა აწუხებს იქ მცხოვრებ ხალხს ყველაზე მეტად. ვკითხეთ კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის თავმჯდომარე ზურა ბენდიანაშვილს და ამ სურათის დახატვა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მაგალითზე ვთხოვეთ.
ყველაზე მწვავე ალბათ პრობლემა ეს არის თავისუფლების აღკვეთის და სამართლიანი სასამართლოს პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად სიმბოლურ ხასიათს ატარებს როგორც სასამართლო, ასევე სამართალდამცავი ორგანოები საკმაოდ თვითნებურად იქცევიან ძალიან ხშირად და ალბათ ყველა მწვავე პრობლემებს შორის უფრო გამოსაყოფია გადაადგილების თავისუფლება, რომლიდანაც ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა მოდის, რაც უკავშირდება განათლებას, ჯანდაცვას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მოქმედი ხელისუფლებები ზღუდავენ იქ ცხოვრები მოსახლეობის თავისუფლად გადაადგილებას, მათ შორის საქართველოს მიმართულებით პირველ რიგში, სადაც მათ შეუძლიათ ბევრი ისეთი სერვისი მიიღონ და ისეთი მოთხოვნილებები გახადო ხელმისაწვდომი, რაც მათთან შეუძლებელია.
ბენდიანაშვილი ასევე ამბობს, რომ ყველა დილა მისთვის და მისი კოლეგებისათვის იწყება სწორედ კონფლიქტურ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებთან კონტაქტით. ასე მთავრდება ყველა საღამოც.
ზოგს დოკუმენტაცია სჭირდება, ზოგს რაღაც პროექტთან ურთიერთობა. ძალიან ინტენსიურია ესეთი, ასე ვთქვათ, თხოვნები და კავშირები, რომლებიც მათი პრობლემების მოგვარებას უკავშირდება და აქაც მეგონი თავარი საკითხი არის გადაადგილების შეზღუდვის მოხსნა, რაც აი ამ ადამიანებს ძალიან ბევრ პრობლემას მოუხსნა.
აცხადებს ზურაბ ბენდიანაშვილი. თუ საერთაშორისო საზოგადოება ვერ შეძლებს რეაგირება მოახდინოს მსგავს სიტუაციებზე, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები გაგრძელდება და არსებობს რეალური რისკი იმისა, რომ ყირიმისა და სამხრეთ ოსეთის მსგავსი ტერიტორიული დაპირისპირება აღმოსავლეთ ევროპის სხვა რეგიონში და ასევე ცენტრალურ აზიაშიც აღმოცენდეს. ეს იწყები კი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტს ტოლეკან ისმაილოვას ეკუთვნის. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო საზოგადოება ასევე მოუწოდებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქტიური წვლილი შეიტანონ ამ კონფლიქტების მოგვარების საქმეში და დაიწყონ ეს საქმე ადამიანის უფლებების დაცვით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
10 ოქტომბერს მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს აღნიშნავს. ვიცხოვროთ შიზოფრენიასთან ერთად. ეს არის წლევანდელი 10 ოქტომბრის სლოგანი. ამ რთული, მაგრამ ამასთანავე მართვადი ფსიქიკური აშლილობით საქართველოში მოსახლეობის 2.1% ცხოვრობს. 0.1% უკაცრავად. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამ ადამიანებს განსაკუთრებით ეხება საზოგადოების მიერ შექმნილი სტიგმა და მარგინალიზაცია. ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს საქართველოში არაერთი ღონისძიებით აღინიშნა. შიზოფრენიით დაავადებულმა ადამიანებმა საკუთარი ნახატები და ხელნაკეთი ნივთები გამოფინეს ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
47 წლის პაატა ახლა თავს კარგად გრძნობს. ფსიქიკური პრობლემები მას პირველად 12 წლის წინ გაუჩნდა. თავდაპირველად ვერც მან და ვერც მისმა ოჯახის წევრებმა ვერ გააცნობიერებს რა ემართებოდა. ის დიდი რაოდენობით იღებდა ეგრეთ წოდებულ დამამშვიდებელ მედიკამენტებს, თუმცა ატყობდა, რომ მდგომარეობა არ უმჯობესდებოდა. მას შემდეგ, რაც პრობლემა თავადაც გააცნობიერა და ოჯახმაც სამედიცინო დაწესებულებას მიმართა, სწორმა მიდგომამ და მკურნალობამ შედეგი მალე გამოიღო. დღეს პატა სრულფასოვანი ცხოვრებით ცხოვრობს. ის მუშაობს და თავად ეხმარება ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს.
ქვეყანა ძარეული იყო და ამან დიდი სტრესები მომაყენა. და ამ სტრესებმა ვეღარ გაუძლო ჩემმა გონებამ და დაერღვა ფსიქიკა და მაგალითად ემოციური დარღვევა იყო, მაგალითად დასწავლის დარღვევა იყო, უკვე ვეღარ კითხულობდი წიგნებს, მახსოვრობა კარგი არ ქონდა, დაბნეულობა. აი ესეთი პატარ-პატარა სიმპტომებით იყო შექმნილი ეს ჩემი მდგომარეობა და მე სწავლით ისევ ხელახლა, ისევ სპორტით, შემოქმედებით, ურთიერთობებით, კომუნიკაციებით დადგა ეს მდგომარეობა და ის დარღვევები ფაქტიურად გადაიფარა და აღარ ვლინდება.
ვიცხოვროთ შიზოფრენიასთან ერთად. ეს არის 10 ოქტომბრის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღის წლევანდელი სლოგანი. ამ რთული, მაგრამ ამასთანავე მართვადი ფსიქიკური აშლილობით საქართველოში 0.1% ადამიანი ცხოვრობს. ისევ როგორც გასულ წლებში, ეს დღე საქართველოში წელსაც არაერთი ღონისძიებით აღინიშნა. მათ შორის ერთ-ერთი ღონისძიება ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში გაიმართა. სწორედ აქ სხვა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ნამუშევრებთან ერთად გამოფინა პატამ საკუთარი შემოქმედება. მან ხეზე ჭრა სწორედ იმ პერიოდში დაიწყო, როცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის განყოფილების უფროსი ლალი წულეისკერი ცენტრის ის ერთ-ერთი თანამშრომელია, რომელიც დიდ დროს ატარებს შიზოფრენით დაავადებულ ადამიანებთან და მათ გამოჯანმრთელებაზე არტ-თერაპიის დახმარებით ზრუნავს. ის წუხს, რომ საზოგადოებაში ამ ადამიანებისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულება სხვა ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებისაგან განსხვავებით ძალიან მინიმალურია. ის იმაზეც წუხს, რომ ეს ადამიანები ხშირად შეურაცხყოფისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლნი ხდებიან.
იყენებენ მექანიკურად სიტყვას გიშს და არც უფიქრდებიან იმას, რომ რამხელა ტკივილს აყენებენ ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს. მაშინ როცა ამ ადამიანებს ისევე უყვართ, ისევე იციან მეგობრობა, მათ შეუძლიათ კეთილი საქმეების კეთება, მხოლოდ მათ ჭირდებათ დახმარება, როგორც პროფესიონალების, ასევე საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერა. მხარდაჭერა მოიაზრებს მათ რწმენას, რომ ამ ადამიანსაც შეუძლია რეალისტეს და იპოვოს თავისი ადგილი ცხოვრებაში, იყოს დამოუკიდებელი.
სტიგმა, ეს ის თემა, რომელიც შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებს გვერდს არ უვლის. მეტიც, სპეციალისტთა აზრით შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება ამ ადამიანების სტიგმატიზირებას ყველაზე მეტად ახდენს. ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი ლაშა კილაძე ამბობს, რომ სტიგმატიზირებული ადამიანი კიდევ უფრო ღრმად იძირება პრობლემაში და მისი მდგომარეობიდან გამოყვანა სპეციალისტებს უძნელდებათ. გასულ თვეში ცენტრში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების 3000-მდე ვიზიტი დაფიქსირდა, მათ შორის პირველადი შემთხვევა 100 ადამიანს გამოუვლინდა. ლაშა კილაძის თქმით, შიზოფრენიის დაავადების მხრივ საქართველოს ეპიდემიოლოგიურ მოცვასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული რიცხვები არ აქვს. შიზოფრენია უფრო ხშირად ადრეული მოზრდილობის ასაკში იჩენს თავს. დაავადებასთან გამკლავების ფორმები სხვადასხვა, მათ შორის მედიკამენტოზური და ფსიქოსოციალური ინტერვენცია, თანამდები სომატური დაავადებების მკურნალობა, მავნეჩვევების დაძლევა და სხვა. ფსიქიატრი დავით ზურაბაშვილი ფსიქიკური აშლილობის ამ მდგომარეობას შემდეგნაირად ახასიათებს.
ეს იქნება ჩვეულებრივი მდგომარეობა ადამიანის, რომელიც რაღაცა მოკლე პერიოდით არის მოწყვეტილი. მოწყვეტილი კი არა, ალბათ ვერ საქმიანობს, ვერ აგრძელებს თავის სოციალურ საქმიანობას და საჭიროებს ხან სტაციონარულ მკურნალობას, ხან ამბულატორიულ გაგრძელებას და ასე შემდეგ. მედიცინა ვითარდება და დღევანდელ დღეს საქართველოში პრაქტიკულად ყველა წამალი იყიდება, რაც იყიდება მსოფლიოში ნებისმიერ წერტილში. ანუ ადამიანს მოუხდება წამალი, ეს წამალი მაგას დააბრუნებს უკან სოციუმში და ამას სრულად იღებს სახელმწიფო თავის დაფინანსებას.
როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში განმარტავენ, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგია და ამჯერად მიმდინარეობს სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ამით გომით საქართველოში გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების მდგომარეობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაშასე, როგორც მოისმინეთ, 10 ოქტომბერს მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს აღნიშნავს. და მაინც, როდის ხდება ფსიქიკური ჯანმრთელობა პრობლემა? როგორ უნდა დაიძლიოს ძლიერი სტიგმა და დისკრიმინაცია და რატომ თვლის ზოგიერთი მეცნიერი, რომ ამჟამად მოქმედი სისტემა ფსიქიკურ პრობლემებთან გასამკლავებლად ზედმეტად ეყრდნობა სამედიცინო მიდგომებს და ნაკლებად აქცევს ყურადღებას ემოციური სტრესის გამომწვევ სოციალურ თუ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს? მოისმინეთ სიუჟეტი.
–
ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა ადამიანებში ხშირია, თუმცა ასევე ხშირია სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელიც საზოგადოების მიერ ამ ტიპის აშლილობის აღქმას სდევს თან. მითები, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა ამა თუ იმ ფორმით პიროვნული სისუსტის ბრალია, კვლავ გვხვდება. მაინც რა განსაზღვრავს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას? ადამიანი, რომელსაც მეცნიერები ფსიქიკურად ჯანმრთელად აფასებენ, უმკლავდება ცხოვრების თანდევს სტრესებს, თავის მოსავლელად ყოველდღიურად დგამს რუტინულ ნაბიჯებს, შეუძლია თავისი პოტენციალის რეალიზება და საზოგადოების ცხოვრებაში თავისი წვლილი შეტანა. მაგრამ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ზოგადად კარგად ყოფნის განცდა ცვალებადია და ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე შეიძლება მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადოს. სტრესის ან გლოვის ემოციებით სავსე პერიოდების გავლა ყველა ადამიანს უწევს. მაგრამ ფსიქიკური პრობლემების სიმპტომებთან საქმე მაშინ გვაქვს, როცა ეს პერიოდები ჩვეულებრივზე ბევრად მეტხანს გრძელდება და ხშირად ცხოვრებისეულ მოვლენებთან არც არის კავშირში. ხოლო როცა ეს სიმპტომები ისე მძიმდება, რომ ადამიანს ყოველდღიური ფუნქციონირება უჭირს, მაშინ შესაძლოა საქმე უკვე ფსიქოლოგიურ ან ფსიქიკურ დაავადებასთან გქონდეს. მაგალითად, კლინიკური დეპრესიის მქონე პირი განიცდის მუდმივ და ინტენსიურ სევდას, რაც მას ყოველდღიური ცხოვრებისგან იზოლაციისკენ უბიძგებს და მოტივაციას უკარგავს. როგორც წესი, ეს სიმპტომები რამდენიმე კვირის ან თვის განმავლობაში ჩნდება, თუმცა არის ბევრად უფრო სწრაფად განვითარების შემთხვევებიც. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს სპეციალისტები ორ ფართო ჯგუფში ათავსებენ. მათ ნევროზულ და ფსიქოზურ კატეგორიებად ყოფენ. ნევროზული პრობლემები ფსიქიატრიაში ეგრეთ წოდებულ მოსაზღვრე მდგომარეობად ითვლება. ამ ტიპის აშლილობა, როგორც წესი, წარმოადგენს ნორმალური ემოციური გამოცდილების გამძაფრებულ უკიდურეს ფორმას, იქნება ეს დეპრესია, ნევროზები თუ სხვა. ამ ტიპის გართულება შედარებით ხშირია. ფსიქოზური სიმპტომები ბევრად უფრო სერიოზულია და უფრო იშვიათადაც გვხვდება. ეს სიმპტომები ხელს უშლის რეალობის აღქმას, იწვევს აღქმის ცდომილებას, ილუზიებს და ჰალუცინაციებს. ეს მდგომარეობა მოიცავს შიზოფრენიას და მანიაკურ დეპრესიულ ფსიქოსს. ფსიქიკური დაავადებები სხვადასხვაგვარად მიმდინარეობს, როგორც ერთჯერადი შეტევის შემთხვევით, ისე ქრონიკული ხასიათით. ფსიქიკური დაავადებების გამომწვევი ზუსტი მიზეზები უცნობია, თუმცა მეცნიერების აზრით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და გარემომცველი ფაქტორების კომბინაცია. ზოგიერთი დაავადება, მათ შორის მანიაკურ დეპრესიული ფსიქოზი, შეიძლება ოჯახში სხვადასხვა თაობაში გვხვდებოდეს, რაც აძლიერებს ვარაუდს, რომ ის გენეტიკურად გადაიცემა. მეცნიერები თვლიან, რომ ბევრი ფსიქიკური დაავადება უკავშირდება რამდენიმე გენის ანომალიას, რაც ადამიანებს პრობლემების მიმართ მიდრეკილს ხდის, თუმცა საკუთრივეს გენები დაავადებას არ იწვევს. ამდენად, ადამიანმა შეიძლება მემკვიდრეობით მიიღოს ამა თუ იმ დაავადების მიმართ მიდრეკილება, მაგრამ ეს დაავადება არ განუვითარდეს. ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებმაც შესაძლოა ბიძგი მისცეს ამა თუ იმ დაავადებას, მოიცავს ემოციურ ტკივილს, იგნორირებას, მშობლის სიკვდილს ან ძალადობის გამოცდილებას. მიდრეკილების მქონე ადამიანში დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს ისეთმა ცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ, როგორებიცაა ავადმყოფობა, გაშორება, საყვარელი ადამიანის სიკვდილი, სამსახურის დაკარგვა, ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების მოხმარება ან დისფუნქციური ოჯახური ცხოვრება. ფსიქიკური დაავადების დიაგნოსტირება სპეციფიკური და ხანგრძლივი პროცესია. გამოცდილი ფსიქიატრი ან კლინიკური ფსიქოლოგი შეისწავლის პაციენტის სიმპტომებს და მას გარკვეული დროის განმავლობაში აკვირდება. ბევრ ფსიქიკურ დაავადებას ერთმანეთის მსგავსი სიმპტომები გამოარჩევს, შესაბამისად კონკრეტული მდგომარეობის დადგენა შეიძლება რთული იყოს. დიაგნოზის დასმისთვის ბევრ ქვეყანაში მიმართავენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის სისტემას. ეს სია ფსიქიკურ პრობლემებს და მათ სიმპტომებს სხვადასხვა კატეგორიაში ათავსებს. სიის განახლება ყოველ 15 წელიწადში ერთხელ ხდება. ზოგიერთი მეცნიერი თვლის, რომ ამჟამად მოქმედი სისტემა ფსიქიკურ პრობლემებთან გასამკლავებლად ზედმეტად ეყრდნობა სამედიცინო მიდგომებს. მათ შორისაა პიტერ კინდერმანი, კლინიკური ფსიქიატრიის პროფესორი ლივერპულის უნივერსიტეტში. როგორც ის მიმდინარე წლის დასაწყისში BBC-ს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ბლოგში წერს, ფსიქიატრიული დაავადებების აღწერისთვის გამოყენებული ტერმინოლოგია ამკვიდრებს მოსაზრებას, რომ ემოციურ პრობლემებს ტვინის ან ბიოლოგიის ანომალია იწვევს, ეგრეთ წოდებული ქიმიური დისბალანსი. ეს მიდგომა კი თავის მხრივ უგულებელყოფს ემოციური სტრესის გამომწვევ სოციალურ თუ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს და იწვევს ანტიდეპრესანტების და ანტიფსიქოზური მედიკამენტების ხშირ და რიგ შემთხვევაში არამიზნობრივ გამოყენებას. დიაგნოზი და ბიოლოგიური დაავადების აღსაწერად გამოყენებული ტერმინოლოგია გადაფარავს ისეთი ფაქტორების როლს, როგორებიცაა ძალადობის გამოცდილება, სიღარიბე ან სოციალური მარტოობა. შედეგი კი სტიგმის კიდევ უფრო მეტად გამყარება, დისკრიმინაცია და მარგინალიზაცია, წერს ის. კინდერმანი და მისი თანამოაზრეები უფრო კომპლექსური მიდგომის დანერგვის მოწოდებით გამოდიან და თვლიან, რომ სტანდარტული სამედიცინო მიდგომის პარალელურად დიდი მნიშვნელობა უნდა მიექცეს პრობლემების გამომწვევ მიზეზებს და შესაბამის თერაპიას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი დაარსებიდან 25 წლის თავს ზეიმობს. რამდენიმე წუთში მოისმენ სიუჟეტს ამის შესახებ. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ დასავლეთ უკრაინაში უარესდება დამოკიდებულება დევნილების მიმართ. კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ეკონომისტი აცხადებს, რომ გავლენიანი ჟურნალიდან მისი პოზიციის გამო გაუშვეს. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:30-ის სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. ყობალი კლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა ჯგუფებმა სირიის ქალაქ კობანის სიღრმისაკენ წაიწიეს და ისინი სუმცირე ქალაქის 40%-ს აკონტროლებენ. მშვიდობის დარგში 2014 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატებად პაკისტანელი ქალთა უფლებათა დამცველი მალალა იუსაფზაი და ბავშვთა უფლებების დამცველი ინდოელი მოღვაწე კაილაშ სატიარტი დასახელდნენ გამარჯვებულების ვინაობა ოსლოში დღეს ნორვეგიის აკადემიის მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა გამოაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტმა გააკრიტიკა მოლდავეთი, რომელმაც უარი თქვა რუსეთთან კონსულტაციებზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე. აღნიშნული განცხადება ვლადიმერ პუტინმა ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში გააკეთა, სადაც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტი მიმდინარეობს. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო მეტად მიიღო მიმართვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი, რათა გამოძიებული იქნას მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ანტიტერორისტული საბრძოლო ოპერაციის დროს. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის მოადგილე ვიქტორია ნოლანდი აცხადებს, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არ უნდა შემსუბუქდეს, ვიდრე ყველა უცხოელი ჯარისკაცი და სამხედრო ტექნიკა არ დატოვებენ უკრაინას, არ აღდგება კიევის სუვერენიტეტი მის მთლიან საზღვრებში. მაკედონიის ხელისუფლების ინფორმაციით ნაკლებ სავარაუდოა, რომ გარდაცვლილი ბრიტანეთის მოქალაქე ებოლის ვირუსით ყოფილიყო დაავადებული, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ საბოლოო დიაგნოზი შემდგომი კვლევა დასჭირდება. საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის ძმა გოგლა ჟვანია აცხადებს, რომ ჟვანიას საქმეზე გამოძიება მალე გადავა დასკვნით ფაზაში. ასევე საუბარია ექსპუმაციაზე, თუმცა დეტალები გოგლა ჟვანიას არ დაუზუსტებია. იმ შემთხვევაში, თუ კი დიასპორის მიმართულებით 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი იგივე რაოდენობის დაფინანსებას მიიღებს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში, რაც არის პარლამენტის დიასპორასთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარე გუბა სანიკიძე არ გამორიცხავს, რომ დატოვოს კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი დაარსებიდან 25 წლის თავს აღნიშნავს. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით თბილისს არაერთი სტუმარი ეწვია, მათ შორის არიან საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი. საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა საიუბილეო თარიღის ფარგლებში ქართველ ოლიმპიელებს სპეციალური მონუმენტიც გაუხსნა. ნონა ჯეგლიშვილი მოგითხრობთ.
34 ოლიმპიური ჩემპიონი, რომელთაც 1952 წლიდან ოლიმპიურ თამაშებში 37 ოქროს, 28 ვერცხლისა და 53 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ესაა შედეგები, რომელიც საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსების 25 წლისთავისადმი მიწვნილ საზეიმო ღონისძიებებზე არაერთხელ აღინიშნა კმაყოფილებით. ღონისძიებების ოფიციალური ფორმატი კი მოიცავდა დსთ-ს, ბალტიისპირეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის რეგიონალურ ფორუმს. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტსა და რუსეთის, უკრაინის, ესტონეთის, ლიტვის, ყირგიზეთის, პოლონეთისა და საბერძნეთის ოლიმპიურ კომიტეტებთან. მაღალი რანგის სტუმრების შეხვედრა საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ქართულ სტიპენდიანტ სპორტსმენებთან და სხვა. ამ ღონისძიებებს შორის იყო საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში სახელოვანი ქართველი ოლიმპიელებისადმი მიძღვნილი მონუმენტის გახსნაც. ოდა ოლიმპიელ ჩემპიონებს ამ სახელწოდების სკულპტურულ მონუმენტზე 34-ვე ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონის სახელი და გვარია ამოტვიფრული, მათ შორისაა ოლიმპიური ჩემპიონი რომან რურუაც.
ზოგქანაში ძეგლებს უდგამენ ხო და ჩვენთან მადლობა ღმერთს რომ ეს მაინც დაიდგა. 35 ოლიმპიური ჩემპიონი თუ 27 ოქროს მედალი, ეს არ არის ცოტა ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისათვის. ძალიან კარგია და ალბათ პატარა ეზოა, მაგრამ კიდევ ერთი საუკუნე გაუძლებს ჩემპიონებს და შემდეგ ალბათ დიდი ეზო მოინახება იმისათვის, რომ ყველა დავეტიოთ ერთ ოჯახში, ოლიმპიურ ოჯახში.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსებიდან 25 წლის თავი ქართველ ოლიმპიელებთან ერთად საქართველოში საგანგებოდ ამ დღისთვის ჩამოსული 25 ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტების ხელმძღვანელებმა და სხვა მოწვეულმა პირებმა აღნიშნეს. მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდნენ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი. საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში სტუმრობისას მათ აღნიშნეს ოლიმპიურ თამაშებში ქართველი სპორტსმენების წარმატებები და წვლილი, რომელიც მათ შეაქვთ მსოფლიო ოლიმპიურ ოლიმპიურ მოძრაობაში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა ვანკუვერის ოლიმპიურ თამაშებში დაღუპული ნოდარ ქუმარიტაშვილიც გაიხსენა. მისი თქმით, ოლიმპიური გზა არასოდეს ყოფილა მარტივი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩემპიონები სამაგალითო გმირები ხდებიან.
კარგი გრძნობა ამდენი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონისა და მედლის მფლობელის გარემოცვაში ყოფნა. საქართველო ძალიან ახლოსაა ოლიმპიურ მოძრაობასთან, რაც ძალზე მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოა ჩვენთვის. ასე რომ მოხარულები ვართ აქ ყოფნით.
განაცხადა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა, რომელიც სხვადასხვა მარკის ხუან ანტონიო სამარანჩის შემდეგ სოკის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც 16 წლიანი წყვეტის შემდეგ ესტუმრა საქართველოს. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი 1999 წლის 6 ოქტომბერს თბილისის ჭადრაკის სასახლეში გამართულ დამფუძნებელ კონფერენციაზე დაარსდა. კონფერენციას 327 დელეგატი ესწრებოდა. სოკის პირველ პრეზიდენტად მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი ჭადრაკში ნონა გაფრინდაშვილი აირჩიეს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა სოკი თავის სრულუფლებიან წევრად 1993 წლის სექტემბერში მიიღო. 1999 წლის 6 ოქტომბერი გარდამტეხი თარიღია ქართული სპორტის განვითარების ისტორიაში, აღნიშნავს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი.
25 წელი შეიძლება არ არის ისტორიულად დიდი თარიღი, მაგრამ ეს არის დაფიქსირება იმისა, რომ საქართველო გახდა იმ ოლიმპიური მოძრაობის სრულუფლებიანი და იმ სპორტული ოჯახის წევრი, რომელიც დღემდე არის და რომელსაც დიდ პატივს ჩემენ სოფლიოში.
განაცხადა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი სპორტსმენებს სახელმწიფოს გვერდში დგომას დახმარდა.
ვართ ბედნიერები, რომ ეს ჩვენი ოლიმპიელები დამოუკიდებელი საქართველოს დროშის ქვეშ გამოდიან და ოლიმპიურ ქალაქებში დღეს საქართველოს ჰიმნი ჟღერს. ეს განსაკუთრებულ სიამაყეს იძლევა ჩვენში და განსაკუთრებულ ღირსებას. მე მინდა კიდევ ერთხელ წარმატებულს ვუყურო ჩვენს სპორტსმენებს და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას ვიმართო. მინდა ისწორებ, რომ საქართველოს მთავრობა ყველანაირად შეიძლება ხდებოდეს და ყოველთვის ჩვენს გვერდს მიდგება. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრ გამარჯვებას ვნახავთ და ბევრჯერ ვიზეიმებთ ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონების გამარჯვებას.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქართველ ოლიმპიელთა მონუმენტის გახსნის ცერემონიალზე. მანამდე კი მან საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი მიიღო. შეხვედრის თემა საერთაშორისო ოლიმპიურ მოძრაობაში ქართული ოლიმპიური მოძრაობისა და ქართული სპორტის განვითარების საკითხების გარდა იყო ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც 2015 წელს თბილისში უნდა გაიმართოს. ამ უკანასკნელზე საიუბილეო ღონისძიებების ფარგლებში გამართულ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის რეგიონულ ფორუმზე იმსჯელეს საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტ ელგუჯა ბერიშვილს მოუსმინეთ.
შედგა ორი პრეზენტაცია. პირველი ეს იყო ბაქოს პირველი ოლიმპიური თამაშებისა, რომელიც გაიმართება და მეორე თბილისი 2015 ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ჩვენმა პრეზენტაციამ ძალიან წარმატებით ჩაიარა, შეფასებებია ძალიან კარგი.
ამბობს ელგუჯა ბერიშვილი. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა პატრიკ ჰიკმა თავის მხრივ კი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისათვის მშენებარე სპორტული ბაზებიც მოინახულა. თბილისი 2015-ის ოლიმპიური სოფლის მშენებლობა მან დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ მისი ბოლო ვიზიტის შემდეგ პროგრესი აშკარაა. თბილისი 2015-ის ბაზების მშენებლობა და განახლება საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის თანახმად დაგვიანებით დაიწყო, თუმცა მიმდინარე სამუშაოების ტემპი უკვე იძლევა იმის პირობას, რომ გაზაფხულზე აპრილისთვის ოლიმპიური სოფლის მშენებლობა დასრულდეს. ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015 წლის ივლის-აგვისტოში გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზობთ გადაცემას. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების შედეგად იძულებით ადგილნაცვალ პირთა საყოფაცხოვრებო მდგომარეობა უარესდება ქვეყნის სხვა რეგიონებში, რასაც ტოლვილებისადმი დამოკიდებულების შეცვლით ხსნიან ჩვენი უკრაინელი კოლეგები ვიტალი სიზოვი და გალინა ტერეშენკო. მათ მიერ ამ თემაზე მომზადებული რეპორტაჟის შინარს კობალი გლიგაძე გაგვაცნობს.
როდესაც მის მშობლიურ ქალაქ გორლოვკაში ბრძოლა დაიწყო, იულიასა და მის ქმარს ბევრი არ უფიქრიათ. ჩაალაგეს ჯანთა, ჩასვეს შვილები მანქანაში და კიევს მიაშურეს. სამუშაო დედაქალაქში ორივე მიშურა, თუმცა ხუთი თვის თავზე დევნილი ოჯახი კვლავაც სასტუმროში ცხოვრობს და ვერ ახერხებს ბინის დაქირავებას.
Квартиру переселенцам найти практически невозможно. Сразу спрашиваю.
Адგილნაცვალი პირებისათვის ბინის მოძებნა პრაქტიკულად შეუძლებელია. უმალვე გეკითხებიან, საიდან ხართ? დონბასიდან? მაშინ კარგად იყავით. ერთხელ, როდესაც სამზარეულოში შევედი, ჩემი ქმარი სწორედ ამ საკითხზე რეკავდა. ეს ხდება დილის 10 საათზე, ის კი 8 საათზე ადგა. ამ 2 საათის განმავლობაში მან 17 ჯერ მიიღო უარი.
За эти 2 часа он получил 17 отказов.
ყვება იულია და მისი ეს ისტორია ძალიან გავრცელებულია უკრაინის დასავლეთში, სადაც ქვეყნის აღმოსავლეთიდან ჩასული დევნილები ხშირად აწყდებიან სირთულეს ბინის დაქირავების დროს. სახლების მფლობელები კატეგორიულ უარზე არიან მიაქირავონ ბინები დევნილებს. იძულებით ადგილასვალ პირთა მიმართ დამოკიდებულების შეცვლას კი აღმოსავლეთ უკრაინაში პროუსულად განწყობილ სეპარატის დაწინააღმდეგ ხანგრძლივ ომში სამთავრობო ჯარების მონაწილეობას უკავშირებენ. თავდაპირველი სოლიდარობის განცდა, როდესაც მოქალაქეები ლამის მზად იყვნენ დევნილებისათვის საკუთარი საცხოვრებელი სახლების კი დაეთმოთ, უნდობლობამ და გაღიზიანებამ შეცვალა.
Нередко встречаешь такую даже
Сироца отцдебит асет царцэс Донецкис, Луганскис да Африкис схоревлебзе бинас арвакирамет.
Жителям Африки квартиры не сдают.
Амбовс Киевში მცხოვრები მაკლერი ივან კუდოირი. თუმცა იგივე სურათია დასავლეთ უკრაინის ქალაქ ლოვში, სადაც ორი კვირის წინ დონეცკიდან ჩასულმა ახალგაზრდა ქალმა ანასტასიამ ასევე ვერ შეძლო ბინის დაქირავება და ამის გამო იმედგაცრუებულია.
Основна проблема, с якою я столкнулась в ходе
Зиритади дапрколеба, расац მე ბინის ძებნის დროს წავაწყდი ჩემი დონეცკური რეგისტრაცია. მივედი ბინის ფლობელთან, შევთანხმდით ქირაზე. მან დახედა ჩემს საპასპორტო მონაცემებს და მეუბნება: "უკაცრავად, ეს პრინციპის საქმეაო."
И відмовляє, каже, що вибачте, це принципово.
როგორც ერთ-ერთი მაკლერი ირინა იარემენკო ეუბნება რადიო თავისუფლებას, დევნილებისადმი ბინის გაქირავებაზე უარეს თქმა გამოწეულია ბინის მეპატრონეების შიშით, რომ ერთ მშვენიერ დღეს იძულებით ადგილნაცვალი პირები ვეღარ შეძლებენ ბინის ქირის გადახდას. პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ აღმოსავლეთ უკრაინიდან დევნილები, რომლებსაც ზოგჯერ სეპარატისტთან თანამშრომლობასაც კი აბრალებენ, ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამების უპირატესობით ისარგებლებენ და უკრაინის უფრო აყვავებულ ქალაქებში დასახლდებიან. ადამიანებს თავში ჩაუდეს, რომ დონეცკიდან ჩამოსულები ცუდი ხალხია, რომ ყველანი სეპარატისტები არიან. მაგრამ ისინი, ვინც კიევში ჩამოვიდნენ, უკრაინელები არიან. ისინი დაბრუნდნენ უკრაინაში და მათ უკრაინა აირჩიესო, ამბობს ოლექსეი, რომელსაც ასევე მოუხდა მშობლიური დონეცკის დატოვება და ამჟამად ისიც კიევში ცხოვრობს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Радио თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ცნობილი რუსი ეკონომისტი სერგეი ალექსაშენკო აცხადებს, რომ რუსეთის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკისადმი მისი კრიტიკული დამოკიდებულების გამო მან დაკარგა სამსახური, გავლენიანი ეკონომიკური საინფორმაციო ბიულეტენის რედაქტორის პოსტი. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის კარლ შრეკის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ცნობილი რუსი ეკონომისტი აცხადებს, რომ იძულებული გახდა დაეტოვებინა მოსკოვის სამყარო უნივერსიტეტის გამოცემის გავლენიანი საინფორმაციო ბიულეტენის რედაქტორის პოსტი, რადგან კრემლის ეკონომიკურ პოლიტიკას კრიტიკულად აფასებს. სერგეი ალექსაშენკო პრეზიდენტ ბორის ელცინის დროს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე იყო. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, მოსკოვის ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის კვლევითი ცენტრის თანამშრომლებმა მას შეატყობინეს, რომ მთავრობის მაღალჩინოსნებს არ მოსწონდათ მისი მუშაობა. კომენტარი მთავრობასა და ბიზნესზე ბიულეტენის რედაქტორად. დათო სამსახურს არ დატოვებდა, შეწყდებოდა ბიულეტენის სახელმწიფო დაფინანსება.
Руководители Центра развития их проинформировали о том, что крайне нежелательно
განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელებს შეატყობინეს, რომ ძალიან არასასურველი იყო ჩვენი ბიულეტენის პირველ გვერდზე ჩემი გვარის დანახვა, რომ ეს იწვევს ერთგვარ გაუგებრობას, გაღიზიანებას და უკმაყოფილებას. მიანიშნეს, რომ თუ არაფერი შეიცვლება, აღარც ფული იქნება.
ულტიმატუმი მკაფიოდ დაისვაო, უთხრა ეკონომისტმა ჩვენს რადიოს სატელეფონო ინტერვიუში.
სიტუაცია საკმაოდ ბანალურია. ან ალექსაშენკო სამსახურიდან მიდის და მისი სახელის ხსენებაც აღარაა, ან საარსებო სახსრები აღარ გექნებათ. ხალხს ასეთი დარტყმის ქვეშ ვერ დავაყენებდი.
ბიულეტენი, რომელიც ორ კვირაში ერთხელ გამოდის, პოპულარულია რუსეთში გადაწყვეტილებების მიმღებებს შორის. მას ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პუბლიკაციად მიიჩნევენ ამ ტიპის გამოცემებს შორის. რუსეთის ცენტრალური ბანკის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ალექსაშენკო რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ავტორიტეტიანი ეკონომისტია. ის კრემლის ეკონომიკური პოლიტიკის ხმამაღალი კრიტიკოსია და ამას რამდენიმე მედია საშუალებით აკეთებს, მათ შორის ბლოგპოსტებით და მოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკით გამორჩეული ეხო მოსკვისთვის, სადაც ის ასევე ეთერშიც ხშირად საუბრობს. ბიულეტენს უშვებს განვითარების ცენტრი, რომელთანაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ვერ შესძლო დაკავშირება ალექსაშენკოს წასვლის თაობაზე კომენტარის მოსაპოვებლად. ალექსაშენკო ამჟამად ვაშინგტონში ცხოვრობს. წერილში, რომელიც მან პოსტიდან წასვლის შესახებ დაწერა, ამბობს, რომ იძულებული იყო ეს გაეკეთებინა, რადგან ვიღაცას არ მოსწონს, რას ვწერ, რას ვაკეთებ და სად ვცხოვრობ. ალექსაშენკო ვაშინგტონში შარშან გადავიდა საცხოვრებლად, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში მიწვეული პროფესორის რანგში, თუმცა განაგრძობდა ბიულეტენის რედაქტორად მუშაობას. ახლო მომავალში ის ვაშინგტონში აპირებს დარჩენას. ბიულეტენის რედაქტორის პოსტიდან ალექსაშენკოს წასვლის ფონია რუსეთისთვის არასახარბიელო ეკონომიკური პროგნოზი. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთს სანქციების რამდენიმე რაუნდი დაუწესეს უკრაინის კრიზისში შესრულებული როლის გამო. გამოცემა Bloomberg-მა 7 ოქტომბერს გავრცელა ცნობა, რომ ბოლო ორი სავაჭრო დღის განმავლობაში რუსეთის მთავრობამ 1.75 მიასედი მილიარდი დოლარი დახარჯა რუბლის გასამყარებლად. რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსირების შემდეგ ეს ცენტრალური ბანკის მხრიდან ყველაზე მასშტაბურ ინტერვენციას წარმოადგენს. ნავთობის ფასების დაცემა დამატებით საფრთხეს უქმნის რუსეთის ეკონომიკას. Bloomberg-ი არცელებს Sberbank-ის მონაცემებს, რომ მომავალ წელს საბიუჯეტო დეფიციტმა შესაძლოა 1.2% შეადგინოს.
არ არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის ეკონომიკაში ვითარება გამოსწორდება. აქამდე ხელისუფლებას, პრეზიდენტს არაფერი გაუკეთებიათ ისეთი, რაც შეძლებდა ეკონომიკის კურსის უკეთესობისკენ შეცვლას. გაუარესება შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ იქნება 2008 წლის მსგავსი დარტყმა, როცა ყველაფერმა 10%-ით განიცადა კოლაფსი. ეს არ მოხდება, პროცესები უფრო შეუმჩნევლად განვითარდება.
ასეთია პროგნოზი, რომელსაც გამოთქვამს სერგეი ალექსაშენკო, ეკონომისტი, რომელიც აცხადებს, რომ რუსეთის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკისადმი მისი კრიტიკული დამოკიდებულების გამო მან დაკარგა გავლენიანი ეკონომიკური საინფორმაციო ბიულეტენის რედაქტორის პოსტი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქროვის ან სწორელის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან სომხურ პროგრამას.
ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գուսմինետ կովելտրե FM Ասվիդիդա օտրի ռադիո Թավի սուպրեբա։
Հավարակովս ռադիո Թավիսուփլեբա თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველდღიურ 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone, holding me by my life. Come on, give me a light. I'd rather see her tonight. Come on, set me a light. See my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. See my baby. With this pain, it's the only way I can get to the rain. So I'm depending on you. Now my baby is gone, what else can I do? Come give me a light. Come on, set me alight. See my baby tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. Feel her tonight.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
I just don't.